Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelugimizi men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Birleşen Ştatlar Merkezi Aziya yurtlarında tapılan mineral baylıkları gızıklan yarışının için Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın ve Sovet liderlerinin katnaşmağında 6. ayabırda Washington'da geçirilecek samette seyrek yer mineralları meselesinin gün tertipte esası oran eğilecektiğini analitikler çaklayarlar. Bilermenler şu yıl 10 yıllığını belleyen C5 koşmak bir formatındaki duşun orsiyat bilen Kıtay'ın arasında yerleşen Merkezi Aziya devletlerine dışarı siyasetlerini den ağırlamlaştırmağı ve köp uğurlu çimeleşmeni devam ettirmeğe mümkinçilik verecektiğini nıhtayarlar. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un samit katnaşma için Washington'a uğranlığı 4. ayabırda haber verildi. Birleşen Ştatların Prezidentinin Merkezi Aziya yurtlarının liderleri bilen 6. ayabırda Washington'da C5 koşmak bir formatında geçirilecek duşuğu ikincisidir. Merkezi Aziya liderlerinin ve Birleşen Ştatların Prezidentinin katnaşmağında 1. samit 2023 yılda New York'ta Birleşen Milletler Kuramasının baş asambleyasının çayaklarında geçirilipti. Ondan ön C5 koşmak bir formatında Атындагы дуушуклар юртларын дашары ишлер министрлери дережесинде кечирилипти. Сынчылар Меркеди Азия Бирлешен Штаттары арасындагы хәзерге саммитин хас анык меселелери көнүк турулжактыгыны ве Дональд Трамптын Америка илки менен чемелешмеси менен баглы болжогуну чаклыярлар. 2 жыл мындан озалкы саммитте Ортиятын Украина чодушунун фонунда 5 Меркеди Азия юрдунун карашсызлыгына ве тебитлеген жевислигин беркедилмегине колдоо билдирилген болсо, хәзерге саммит терек топрок минералдары яли меселелери өз ичине алар деп саясатчы билерменлер беллер. Вашингтондун телевизия териштелери бай Меркези Азия севитине болгон кызыктанмасы Бирлешен Штаттардын Кытай соода урушу себептүү октябрь айында Пекин мөхүм сейрек жер металлдарына экспорт чектендирмелерин кийгизгенден соң хасты күчөнүптү. Bu elementlerin 17'si yukarı teknologiyalı önümlerin önümçülüğünde ulanılıyor. Son kaylarda Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan şeyli tebiyeti seriştelerinin önümçülüğü için mümkinçiliklerinin bardığını məlim ettiler. Merkezi Aziyanın tebiyeti seriştelerine en bay yurtlarının bir olan Türkmenistan bu meseleni entek resmi derecede ağzamadı. Birleşen Ştatlar Değerleşen Milli Korunmak Üniversitesi'nin profesörü Erik Marat, Birleşen Ştatların beylikü yurtları bilen katnaşıklarında bolşayalı, Merkezi Aziya liderleri bilen gepleşiklerinde hem esasan Birleşen Ştatları peyda getiren mümkinçilikleri gözler deyip Azatlık Radyosu'na itti.
Biden'ın dövründe esası maksatların biri Merkez Aziya'nın cevizlerini saklamaktı. Washington, Sovet yurtlarının sazlaşıklı hareket etmeğini, Rusya'nın ve Hıtay'ın basışına karşı durmağı okuyuplu bolmağını üpçün etmeye çalıştı. ABŞ, Sovetliğin cevizliği, iktisadi ve siyasi katnaşıkları putolondurmağı ve liderlerin arasındaki iyiliklerli diyaloglara ünsü çekti. Şimdi Trump'ın dövründe format başkaça bolur. Has pragmatik ve maddi peydalara gönüktürler.
Deyip Merkezi Aziya boyunca bilirmen ve Birleşen Ştatları Değerleşen Milli Korunmak Üniversitesi'nin profesörü Erik Marat aydar. Tajik siyasatçı Nasih Muhammed Şamsuddinov Washington'un Merkezi Aziya strategik seriştelerin alternatif çeşmesi hükmünde karayanlığını belirip, şunun için mühüm metalları el yeterlilik ve Hıtay'ın sevittaki tesirini çeklendirmek meseleleri gün tertibinde ulu orun eyler diyer. Муны саммиттен өң севите американ ресмилеринин сапарлары хем тасдиклады. Бирлешен Штаттардын күн ортовой Меркези Азия боюнча жөрүйтүп өкүлү Серхио Гор ве дөөлөт секретарынын орун басары Кристофер Ландау яңы якында Өзбекстаны ве Казакстаны сапар эттилер. Дөөлөт департаменти олорун сапарларынын максатынын мөхүм минерал сериштелерине ве энергия сериштелерине сөгүда ве майы куюмлары шейле хем C5 кошмак бир форматында севитлейин кызматташлыклары ара алып маслахатлашмак менен баалуу болгондугун айтты. Өтүнчү технологиялар үчүн мөхүм ярасты серийште апрель айында Самаркандта кечирилген Меркади Азия Европа бүлөлөшүгү саммитинин күн тертибинде хем эсасы маселе болду. Шонда Душуң оңу тирасында Астана Меркади Казакстандын чагында 20 миллион тонна байлыгы чакланылган улы тейрек ярасты металл кенинин тапылганлыгын ылан этти. Корлор тастыкланмады, жана чакламалар доору болсо, бу юрт корлор боюнча Кытайдан ва Бразилиядан соң 3-жү орун ээлеп билер. Шелде болсо аналитиктер Меркади Азияда тейрек ярасты металлдардын өнүмчүлүгүнүн мүмкүнчүлүктөрү нәвелли болмагында галяр диярлар. Американ пикир Меркади аналитик кеңеши эсасы пяткелчүлүктөрү жогору үст ташыр чыктыжылары экспорт инфраструктурасынын жетмешчилиги ва сөөдө мүмкүнчүлүктөрүн эпесли петелден жогору төбөкөлчүлүклү майя коюм курушабы менен түшүндүрдү. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağında ikinci edek Birleşen Ştatlar'da geçirilecek. Bu yukarı dereceli duruşuğa Türkmen cemiyetinde ulu ehmiyet berliyar. Türkmenistanlı siyasi bilermenler Türkmen yolbaşçılarının Birleşen Ştatlar'ın lideri bilen duruşuğunun iki yurdu için çınlıkı bəhvitli olup bilecektiğini, ama bunun için Amerikan tarafı Türkmen hakimiyetlerinden bar olan anık kıyınçlıklara takik çözgüt tapman zerurluğunu gozgamalı deyip pikir ediyar.
Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Türkmen tarapının iň gözgini meselelerde, ýagny insan hukuklarynyň fundamental özüni bolan hereket we habar almak hukuklaryny üpçün etmek sorumaly. Türkmenistan bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň etaty şertleri hökmünde ýurtda hakyky ykdysady statistikanyň açyk çap edilmegi, ýurtda raýatlar, telekeçiler we işewürler üçin dollaryň erkin çalşygynyň üpçün edilmegini talap etmeli.
Dip hopsuluk aladaları sebeple anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı sinç aytti. Siyasatçın atın belirlemeğine uğraya Birleşen Ştatlar Merkezi Azi yurtlarına şol sandı Türkmenistan'ı mayı koyumlarına kızıklanyan olsa gelecekki hizmettaşlık için şert hükmünde dervayet reformaları talep edip bilir.
Amerikan mayı koyumlarının ve mayı darlarının Türkmenistan'ı getirilmeğinden esası şert hükmünde yurtta gazet edarlarının halkara ve qarasız mitbuğutu zuğap berip bilmeğini ve Amerikan biznesinin kanunu koruqluluğunu üpsün etmek yurtta dini azlıkların sol sanda Yegovus hayatlarının kanunu taden koruğunun kipillendirilmeği zerur diymeli. Amerika ve Türkmenistan arasındaki islendik diyalogun ve götürülen meselelerin Türkmen mitbuğutunda doğruluğuna çap edilmeğini üpsün etmek boyunca anık geplesikleri geçirmeğin mühümdüğünü bellemeli.
Dip Türkmen bilermeni belledi. Türkmenistanlılar Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistan'ın arasında göni uçar gatnavi Amerikan siyasatçılarının Türkmenistan'ı ve Türkmen studentlerinin akademik ve zehmet migrantlarının Birleşen Ştatları barıp gelmegine yenillikli viza düzgünlörünün gerektiğini aydarlar.
Yöne viza, turizm, oku, dolar çalışığı, uçor katına uyalı iki yurt üçün dervayısı olan meselelerin özününde hut Amerikan tarafının Türkmen tarafına şol meseleleri gönü ve tuton yerle aytmağı mühüm.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmen ıktisatçı saytti. Sevit bilermenleri Türkmenistan'ın yolbaşçılarını Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklerde kızıklandıryan möhüm meselelerin biri gaz eksportyna degişli diýerler. Şül Türkmenistan'ın gaz haridarlarının ikisine gaz sewdasy toktadyldy. May ayında Irak'ın Türkmenistan'dan gazy swap mekanizmi arkaly aljagy mälim boldy. Ama sentýabrda Irak'ın Türkmen gazyny goňşy Iran'ın üstü bilen satyn almak synançygy Birleşen Ştatlaryň basyşy sebäpli başa barmady diýip Reuters habar berdi. Maglumatda Bagdadyň Iranyň üstü bilen takminan 5 milliard kubometr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almaly bolanlygy sebäbi onuň Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy girýän sanksiýalaryny bozmak töwekkülçüligini döredýänligi bildirildi. Oktýabryň aýagynda türkmen gazynyň başlygy Maksat Babaýew türkmen gazynyň Türkiýeye aktarylmagynyň togtadylanlygyny tasdiklady. Türkmen resmileri bu ýagdaýlaryň ikisiniň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermedi. Merkezi aýda boýunça bilermen Turan barlygy merkezinin baş eksperti Bruce Panier türkmen gazynyň Türkiýeye aktarylmagynyň besedilmeginiň Irana garşy sanksiýalar bilen bagly bolmagyny çak etdi. Kädirki sammitin geçirilecek vakti oktyabr ayının ahirinde belli boldy. Trump, Kazakstanın, Kırgızstanın, Türkmenistanın, Tajikistanın ve Özbekistanın liderlerine çaklygy berdi. Munun öňü sirasında Birleşen Ştatların Kongresinin agzalary Trump'ı C5 koşmak bir sammitini şu ýyl geçirmäge çağırdylar. Respublikan ve Demokrat kongresmenleriň bir näçesi prezidente hat ýazyp, C5 koşmak bir platformasynyň 10 ýyllygynyň Birleşen Ştatların Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak ve Birleşen Ştatların regionda hopsuluk hürmetteşligine iqtisadi gatnaşıkları yumşak güç we netijeli dolandyryş ýaly bäkwitlerini öňe sürmek üçin seýrek mümkinçilik berýänligini nykdadylar. Kongresmenler adam hukuklary temasyny göne agzamadylar ýa-da Birleşen Ştatlaryň maliýeleşdirýän habar terişdeleriniň akkreditasiýa problemasynyň çözülmegine umyt bildirdiler. Şu hepte Washington'da geçirilecek summitten öň Birleşen Ştatlar değerleşen halkara adam hukukları guramasy Human Rights Watch, Merkezi Aziya yurtlarında repressiyalaryň metbuaty basyşlaryň we hökümet tanqidçilerinin iýdirlenmeginiň güýçlenýänligine ünsi çekdi. Gurama Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň hasabatyna salgylanyp, Sewetde raýat jemgyýet aktivistleriniň we oppozisiýa wekillerini gynamalara zalymlyga sebäpkar edilmegi we bir kanun tutsak edilmegi barada ygtybarly hasabatlaryň peýda bolandygyny aýtdy. Maglumatda söz azatlygynyň ören çäklendirilýänligi, jurnalistleriň öz işleri üçin iýdirlenýänligi we korrupsiýanyň giňden ýaýranlygy bellendi. Human Rights Watch'ın Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson gelecekki summitte gatnaşyjylary adam hukuklaryna ileri tutulýan meselelerin arasında gozgamağa çağırdı. Şeýle bolsa teýinçiler bu çağırışa üns berilmez diýip pikir ederler. Men Trump administrasiýasynyň biziň sebitimizdäki adam hukuklary meseleleri boýunça pozisiýasynyň gowşanlygyny belläsim gelýär diýip Beýik Britaniýada ýerleşen Central Asia Due Diligence atly pikir merkeziniň esaslandyrjysy Alisher Ilhamow aýdýar. Üleri tutulýan ugurlar babatynda aýdylanda bu mesele öňki prezidentiň döwründe eýem ikinji plana geçirilip başlandy. Ýönendi bu meýil güýçlendi diýip bilermen bellädi. Amerikan siýasy bilermeni Erika Marat Diňe bir adam hukuklary meselesi däleýsem, Bidenin administrasiýasy döwründe gozgalan demokratiýa we howanyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem gün tertibinden aýrylacakdygyna ynanýar. Bidenin döwründe Merkezi Aziýada energiýa howpsuzlygy we alternatif energiýa çeşmeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýönünde üns has anyk ykdysady we serişde bäkwitlerine gönükdirler diýip Marat bellýär. Sewet ýurtlarynyň aýratynlykda däldi topar hökmünde global gyzyklanma döredýänligi sewet üçin oňyn ala amat hökmünde kabul edilmelidir deyip Alisher Ilhamow aýdýar. Eger sewet ýurtlary halkara derejesini saklamak we gowlandyrmak isleýän bolsalar, Merkezi Aziýanyň içinde integrasiýa ugrunda işleşmegini dowam etdirmelidir deyip Ilhamow bellädi. Günbatar bilen gatnaşyklary esasanam şeýle summitler arkaly sewet ýurtlary köp ugrly daşary siýasaty alyp baryp Moskwanyň we Pekiniň göni hemralaryna öwrülmekden gaça durup bilerler. Bu siýasatyň bahasy elbetde Moskwanyň hüjümleriniň köpelmegi bolar. Muny biz eýem görýäris deyip Ilhamow aýtdy. Washington'daki summit ıglan edilenden soň destine Ortiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov günbatary Merkezi Aziýa we Kafkaz ýurtlaryny Ortiýetden aýyrmagy synanşmakda aýplady we Moskwanyň bu tagallalara garşy durjakdygyna söz berdi. Washington'daki duşuk Duşenbede geçirilen Merkezi Aziya Ortiýet summitinden bir aýdan soň geçirilýär. Duşenbedeki duşukda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Sewetiň Kreml üçin strategiki ähmiýetini nykdap, Moskwanyň Sewetiň esasy ýaranyny we howpsuzlygynyň kepili bolup galýanlygyny öňe sürdi. Merkezi Aziya ýurtlary Ortiýetiň we Sewet ykdysady ornuny işçiň giňeldýän Hitaýyň şeýlede günbatarynyň bäkwitleriniň arasynda hereket etmäge çalyşýarlar. Merkezi Aziya ýurtlarynyň prezidentleri şol sanda Serdar Berdimuhammedow sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň maslahatyna gatnaşypdy. Şonda Donald Trump diň Özbegistanyň prezidenti bilen duşuşdy. Şavkat Mirziýoýew Trumpy Samarkanda sapara çağırdy. Amerikan prezidenti şonda pikirlenmäge wada berdi. Bir aýdan soň 5 Merkezi Aziýaly prezident Washington'a çağırdı. C5 koşmak bir formatındaki duşukların dövü 2015-ci ilde Birleşen Ştatların şol vaxtki dövle sekretari John Kerry'nin Merkezi Aziyanın 5 yurduna saparından son tutuldu. Daşarı İşler Ministerler derecesinde geçirilen şol duşuklarda özara hizmettaşlık ara alınıp maslahat edildi.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günnöli gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde gazet jurnallara, büdjet işyerlerini ve mektep okuwçylaryny mecburi abuna yazmak mövsümü batlandy. Şu ýyl şehrin orta bilim berýän edaralarynyň ençemesinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda bilim resmileri abuna yazylmadyk okuwçylary mektebe goý bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
2026-njy ýyl üçin gazet jurnallary mejburi abuna ýazyşlyk başlandy. Balkan awatda 1-nji sınıftan 10-njy sınıfa çenli okuwçylardan Güneş, Saglyk we Esker ýaly jurnallara ýazylmak talap edilýär. Bularyň her biriniň 6 aylyk abuna tölegi 50 manada golay bolýar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkan awatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesi bu çäre geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has berkçemeleşýär. Munyň bilen bağlı mektep müdürlerinin ornvasarları bilim edarasının esası girelge kapısında durup, okuçları yekeme yeke barlıqdan geçiriyerler ve olardan abuna yazılandığı barada kvitansanı görközmeyi talep ediyerler.
Olar kvitansanı görközünü okuçları mektebe girmeye ruhsat beriyerler. Abuna yazılmadık okuçları olsa mektebe göyvermeyen, git abuna yazılıp postadan kvitansı getir. Sondan son okumağa ruhsat beriyeriz. Bizden hem talap seyle, ene atağından pul çıkmasa, okuva gelip hem oturman, deyip okuvçuların yüzüne alıp göyveriyerler.
Deyip Balkan amatlı yukarı sınıf mektep okuvçusu anonimlik şertinde gurrun berdi. Köp enata bilim işärlerinin bu hereketlerine nägilelik bildirýär. Olar häkimetleriň döwlet gaznasyny dolmak tagallalarynyň çägindäki çärelerde çağaların kemsizdilýändigini ve okuwdan mahrum edilýändigini aýdýarlar. Balkan awadyň edare kärhanalarynyň işärlerinin ençemesi hem özlerinden gazet jurnallaryň bir näçesine abuna yazılmak talap edilýändigini ve şu ay munyň üçin zähmet haklarynyň tas 3-den 1 bölegini geçirmeli boljakdyklaryny belleýär.
Ähli podokdaky büdjetçilerden Balkan atly gazete yazylmak talap edilýär. Munyň 6 aylyk bahasy 200 manat, Mugolimler gazeti 120 manat. Mundan başga-da ähli podoklaryň işgärleri Taglyk, Arkadağ, Türkmenistan gazetlerine hem mecburi yazılmaly, hatta telekiçilerden hem Rızkıl gazetine yazılmak talap edilýär. Edebiýat we sunugat, Türkmen sporty we Yaşlar gazetleriniň bahalary hem gymmat.
Dip Balkan awatly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň ençemesi yerli gazet jurnallarda many mazmunyň ýokdugyny, gyzykly maglumatlaryň çap edilmeýändigini, şol bir zatlaryň gaýtalanýandygyny aýdyp, ähli maglumatlaryň diňe propaganda ähenglidigini belleýär. Mundan başga-da yerli neşirlere abuna bolmak uly çykdajy bolsa, olary hususan da prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bar bolan sahypalaryny gorap saklamak hem uly görgü diýip Yeni bir büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şu ýylyň başynda Balkanyň howpsuzlyk gullukları büdjet işärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallarynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bolan sahypalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhaty aldylar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallarynyň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajatany kagyzy hökmünde ulanýandygy barada derli gelip goşan maglumatlaryň ýa-da gabat gelipdi. Büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, Balkan awadyň mekdepleriniň köp muallimi gazetleriň 1-nji sahypasynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlaryny yerleşdirmeli hakda vilayet bilim bölümine köpçülükleýin teklip hatlaryny hem ýazýar.
Mogolimler bu teklibini her gün çaptan çıkken ve onların her bir sahanının baş sahipasında devlet yolbaşçılarının suratları yerleştirilen gaziyetleri gece gündeyiz qorap saklamağı hiç kimin ne fiziki ne de psihiki gücünün yetkenliği bilen düşündürerler. Yönekeniz tekliplere, hayışnamalara kanagatlanarlı cevap verilmeyer.
Dip Balkan awatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň değişli häkimetlerinden şol sanda bilim bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda hökümet gazet jurnallaryň ählisini bir gözökçülük astında saklaýar. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň dünýä ýurtlarynda metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlan soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň ýygdaky orunda yerleşdirildi. Türkmen häkimetleri indi onlarça ýyl bäri edara kärhanalaryň işärlerini, ýokary we orta hünär mekdepleriň taliplerini we okuwçylaryny, şeýlede mektep okuwçylaryny hökümetiň garamagyndaky gazet jurnallara abuna ýazylmagy mejbur edýärler. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі кеплесіңізді халқары темасы білен довам еттірі әріз. Украинаның дронлары 4-ші ноябрын ер тағытларында Русияның тас 1500 километр ішінде ерлесен Невитхиме заводына зарва ұрды. Сол бір вақытта Украинаның күнді орындағы стратегик тайдын мөхім Покровск шәхірінің орында сөвістер күшленер. Сейледі мұның білен бағылылықты Москва білен Киевін бері-беріне қарсы келген ресми бейанаттары яйрадылар. 4-ші ноябрда Русияның қорғаныс министрлігі бейанат чап етіп, соңғы 24 сағаттың давамында Покровскің демірқазық ве демірқазық күнматар орлары бойынша қабауы бөтмәгі сенінсін Украинаның ярақлы күшлерінің 10 хүзімнің иза серпіктірлендігіне айтты. Сол бір вақытта Украинаның харва аңтов құрлығы өң қатар логистика нұқтай назарындан Покровскің мөхмет равында юрит операцияның дұвам едендігіне өе рус басвалыжы күшлері білен қазаплы сақнысқларың алынып барылыяндығыны еме әлеметті. Соңғы хептелерің дұвамында Русияның күшлері Покровскің күндоғыр өе күнорта орылары бойынша өңі әлеріләп, еолларың көзікчілігіне еледілер өе үпсіншілік орыларыны кем-кемден болдылар. Президент Володимир Зеленский Покровскің хәзіргі вақытта фронт линиясы бойынша ең қызын нұқыт болып тұрғандығыны айтты. Зеленский 3-ші ноябрдағы мәтбуат брифингінде хәзір әкілі төгіс әрекеттерінің 30% төңірегінің Покровскті болып кетсеңдігіне айтты. Ол Русияның аттиян долондырылған бомбаларының әр ікісінден бірінің Покровскті көніктірілгендігіне айтты. Ве соның үшін біздің эфирлеріміздің яғдайының нәхил ағырдығынан көз етіріп білерсіңіз деп белледі. Орсың өң янында 60 мүн яшыдысы болан, әзір күвақты 7 мүн оғылы илатлы Покровск, мөхім ғара ел ве демір ел сатырқларында ерлесер. Русы бұ шәхірі қабы өт алжық болып, тұтысының довамында хүзім әрекетлеріне довам еттірді. Киев Москваның ұрыс әрекетлеріне хайалатмақ стратегиясының бір бөлі хүкмінді Узақ арлығы, яғни Русияның ішіне хова зарвалары ұрып, мөхім инфраструктура детқаларыны нысана алып басылады. 4-ші ноябрда ерден Украинаның дронлары Русияның 1500 километр ішінде ерлесен Невитхиме заводына зарва ұрды. Башқұртстан Республикасының ел басшысы Ради Хабиров асманды ұрылан 2 украин дронының қалындыларының Стерлитамак сенағы топлымына қатысындығыны телеграмда хабар берді. Хабировың сөздеріне өре хүзімді адам пидасы йоқ. Украин ресмилері бұ вақа бойынша тесвір бермеді. Киев соңғы айларды невіт заводтары, қазамарлары өе бейлікі логистики детқалары нысаны алып, Русияның ұрыс мүмкіншіліклеріне хайалатмақ мақтады білен ұзық арлыға зарвалары күйшлендіріпті. Астра Телеграм каналы Украинаның дронларының Сибирің Новосибирск тевітінде әкі 2 ири невіт заводыны өзінде жемлеян сенағат зорлығына хем хүзім едендігіне айтты. Зарва янғына себәп болды. Ерлі илат кезінің довамында партлама сетлеріне ісідентіклеріне айтты. Русияның Волгоград тевітінің губернаторы Андрей Бачаров электрик станциясында да дрон хүзімі себәплі янғының үзі чыққандығыне айтты. Адам еткілері варада хавары берілмеді. Дронларың оңнор чоты Русияның Воронеж тевітіне хем нысаны алып, бір яшай сайны, 2 гаражы, өе олардағы автоулоғлары зиян етірді. Русияның қорғаныс министрлігінің мағлұматына өре, Украинаның 85 дроны, юрдың 8 тевітінің үстінде йоқ еділді. Украинаның Харвахова күшлерінің 4-ші ноябрдағы бейанатында, Русияның өтен ақшамқы зарваларында бір Искандер М баллистик ракетасыны, 6 S-300 ракетасыны ве 130 хүзім дронуны атандығы ве пилотыз хүзім энзамларының 92-сінің ұрылып түсірілендігі айдылар. Украин ресмилері Русияның хова зарваты себәплі Днепропетровск севітінде бір аялың хелак болондығыны, басқа да 8 адамың ярланандығыны хабар верділер. Никополь шәһәрендәге халат идиш топорлары рус күчләренең бер тиз көмек улыгыны юритын сана алындыгыны, нәтиҗәдә 3 медицина ишәренең яраланандыгыны әйтте. Одесса тевтендә улы гөрмле рус хова зарвалары энергия дитхаларына ве Кара диңгез портының инфраструктурасына зыян итерде.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.